Який у нас план дій сьогодні, шановні колеги? У нас на порядку денному два законопроекти, які готуються до виходу в зал, до виходу на комітет, потім в зал, в найближчі тижні. Перший законопроект 82.05 і другий 82.50. Перше, я хочу сказати, що обидва законопроекти мені сильно подобаються. Реально, робота була проведена велика. І саме робочими групами, які їх вели, і було зібрано значну кількість позицій, да, пропозицій, які до них увійшли. І, ну, в першу чергу 82.05 сильно покращився порівняно з першим читанням. І це буде дуже хороша реформа, я особисто вважаю, яка дасть хороший поштовх для розчищення аудієвих стайн в державній власності. Тому ми з нього і почнемо, з 82.05. Значить, у нас... Давайте так, я би хотів... зробити наступним чином. Якщо у нас є народні депутати і їх представники, які хочуть зазначити пропозицію, да, про поправки, які були подані, і там їх обговорити, да, зараз ми зараз не будемо приймати рішення фінальне, але ми зафіксуємо позиції для того, щоб відповідним чином підготувати таблицю до комітету. От. Завжди, звичайно, є можливість виступити там і на комітеті, ще і в залі. От. Тому так, ми почнемо з народних депутатів по законопроекту 82.05. Потім я попрошу представників центральних органів виконавчої влади або там організацій, міжнародних партнерів, та хто долучався, або має пропозиції, та, які варто врахувати. Не в частині поправок, а в принципі по цих законопроектах також попрошу зазначити позиції. От. Ну і власне, да, ми це все зафіксуємо і вже відповідним чином підготуємось до прийняття рішення на комітеті. Тому, шановні колеги, народні депутати, хто є, я бачу, Андрій Пузійчук є серед тих, хто подавав поправки. Андрію, ви чуєте нас? Так, наче не чую. Давайте тоді по-іншому зробимо. Є зараз якісь пропозиції або доповнення до з організаційних питань, да, з процедури? Не бачу пропозицій. Тоді я вас зараз зачитаю перелік щодо законопроекту 82.05. Я зачитаю перелік тих депутатів, які подали поправки. Якщо депутати або їх помічники присутні, їм є що сказати, то там в частині поправок, то можемо обговорити. Значить, перше, це до законопроекту 82.05. Перше, Разумков подав 11 поправок. Якщо є хто від Разумкова або від його команди, яка подавала поправки, то прошу зазначити. Батенко, Рущишин, Пузійчук. Я бачу Андрія Пузійчука, але не чую. Мамка. Від Мамки хтось є? Немає. Герасимов, Ар'єв. Подали 128 поправок. Мошенець. Бурміч. Від Стефанчука. Я бачив представників офісу спікера. Да, є. Романе, да, давайте тоді обговоримо позиції. Зараз я відкрию таблицю. Так. У вас таблиця, я надсилав вам таблицю, да? Ви чуєте мене, Роман? Ми вас не чуємо. Включіть звук.
Так, чути? Алло.
Так, да, давайте.
Ага, дуже. Ага,
Я надсилав.
дякую. Да, доброго дня. Хотів би по організаційним моментам уточнити. У мене ж в таблиці не відмічено, враховані поправки чи не враховані. Нас цікавить поправка 355 і 347, яка була подана від Стефанчука.
Так, зараз одну секунду.
Найбільше правка 355, яка передбачає обмеження щодо майна, яке може бути використано в процедурі ліквідації для погашення боргів.
Так, ще раз, які поправки номери?
Стаття 20, поправка 355,
355. Так.
частина 3.
А я можу, у мене щось підвисла таблиця. Марія. Марія, моя помічниця. Ти можеш мені допомогти?
Так, добрий день. Так, звісно,
Добре.
да, якщо можна прокоментувати, дивіться, стаття 20 була, коли я працювала робоча група, то була пропозиція привести цю статтю відповідність до норм Цивільного кодексу. Зокрема, передбачити, що якщо суб'єкт державного підприємства, яке ліквідується або припиняється, недостатньо грошових коштів для компенсації витрат, то такі витрати вони задовольняються за рахунок грошових коштів, які отримані від реалізації майна. Скажіть, будь ласка, чи такий підхід
мова йде
задовольняє?
і про майно, яке є в на правилах господарського відання праві оперативного управління, ми правильно розуміємо?
Дивіться, пропонується продавати при припиненні державного підприємства майнові комплекси, тобто так, можливо, коли ви з фондами не поправите, але наскільки я розумію, то йдеться саме про те, що ви зазначили, такі на правила господарського відання. Але, можливо, колеги з фонду зможуть більш точно це сказати.
Так, доброго дня, фонд держмайна. Так, доброго дня. Так, дійсно, ми пропонуємо здійснювати погашення заборгованості за рахунок майна, що знаходиться в господарському відданні, і це основна ідея законопроекту. Тому що, ну, наприклад, зазначене майно реалізується також по 803-й постанові Кабміна, це порядок продажу державного майна. І саме по ньому ми пропонуємо реалізовувати. Тобто ми імплементуємо діючу норму 803-ї постанови в наш закон. Тобто ми нічого нового не пропонуємо. Як на сьогодні це і відбувається. Тобто в цій частині нічого революційного не запропоновано. Але якщо відповідати на питання, якщо виключати майно, яке закріплено на праві господарського відання за державними підприємствами, то в нас не залишається взагалі нічого. Тобто тоді втрачається сенс в законопроєкті як в таковому.
А оперативне управління?
Все майно. І оперативне управління, і господарське відання. У нас в державних підприємств майна на право власності взагалі, ну, може десь і є, але я такого не зустрічав. Тому реалізація майна державних підприємств, вона відбувається по 803-й постанові, це існуюча практика, і ми її імплементуємо в наш законопроект.
Тобто зараз можна продати майно, яке знаходиться в оперативному управлінні,
за згодою органу державного управління. Те ж саме відбувається у банкрутстві, наприклад. Там так, у судовій ліквідації також майно на праві господарського відання реалізується. Окрім земельних ділянок, і земельні ділянки ми не реалізуємо. Є земельний кодекс.
Але мені здається, я бачив, як продавали по 803-й земельні ділянки. Ну, тобто...
ну, в нас такого не було, я не можу коментувати, але фонд земельні ділянки по 803-й в жодному разі не реалізовує.
Окей. А, це я бачив. Національний банк. зробив. Добре, окей. Давайте так, Романе, які ще поправки?
Поправка 347.
Вона врахована. Вона врахована, частина видалена.
Угу. Да, дивіться, там ще, якщо можливо, вибачте, треба почути позицію Міністерства юстиції, оскільки це їхня парафія в частині банкрутства. Тому що ще ціла низка норм, які зачіпають процедури, які передбачені кодексом про банкрутство. Ми тільки одну норму запропонували виключити по ліквідаторам. Чи буде можливість врахувати в тому числі позицію центрального органу виконавчої влади, який формує політику в сфері банкрутства, щоб ми своєю особливою процедурою не влізли в предмет правового регулювання кодексу, який по факту є спеціальним актом і вищу юридичну силу має порівняно з нашим законом.
Так. Дякую, Романе. Насправді, ми до другого читання, ну там і до першого, мені здається, да, якщо фонд мені підтвердить, напрацьовували цей законопроект із департаментом банкрутства. От. Я бачив Євгенія Горобця. Це, да, так. Щодо позиції, да, Міністерства юстиції. Але дивіться, реально мені було дуже важливо, щоб цей закон не конфліктував із нормами кодексу, в тому числі там останній законопроект прийняли 4409, де значна велика кількість норм стосувалася питань державної власності в процедурі банкрутства. І це, ну, типу, нові були норми. Да? Це те, що треба було зробити давно, але воно там якось не працювало. Тому, так, да, ми синхронізували, то гармонізували. Але, ну, я думаю, що Євгеній може це підтвердити, що робоча група працювала і якби врахувала позиції міністра.
Дякую, в мене питань немає, дякую.
Так, Євгене.
Доброго дня, колеги. Я коротко зауважу, що загалом позиція Мін'юсту щодо принаймні первісної редакції законопроекту негативна. Я тут дещо в невигідному становищі, бо я так розумію, всі мають вже текст підготовлений до другого читання, принаймні в проєкті. У мене цієї таблички немає, тому я тут не можу коментувати щодо конкретних поправок. Позиція, підписана міністром юстиції, викладена на 15 аркушах, дуже багато зауважень. Вони різноплавні, в тому числі з боку департаменту банкрутства є кілька категоричних суджень, коли вони не схвалюють окремі позиції, зокрема там про затвердження механізму обрання фактично Мін'юстом, називаємо це так, гарного ліквідатора з нинішніх арбітражних керуючих. Колеги пишуть, що це невластива функція для нас, і критерії, і взагалі як це пропонується, не виглядає реалістичним механізмом. Відповідно, я не знаю, наскільки досягнуто прогресу з точки зору між тим, що було в первісній редакції, пропонується зараз, можливо, все враховано і тоді окей. Але з точки зору того, що було написано в первісній редакції, то в нас дуже багато зауважень, як концептуальних, так і редакційних. Ну, з редакційними великої біди немає, це порівняно легко можна усунути. А зауважу, що сам по собі законопроект, з огляду на ті зауваження, які нами висловлені, він, очевидно, мав би йти як урядовий. Власне, пояснювальна записка з цього починається. Потім, правда, не дається відповідь, чому все-таки Мінекономіки з фондом держмайна не рухали цей законопроект. Воно пішло через нардепи, тому що багато питань, вони крос-секторальні, і вони вимагають ретельної дискусії там в трикутнику Мінекономіки, фонд держмайна, Мінфін, Мін'юст і так далі. Тому, насправді, законопроект непростий. Ми висловлювалися в тому числі, що ми не бачимо взагалі предмету для окремого закону. Якщо є справді прогалини, то з огляду на аргументацію, вона, очевидно, і працює щодо всіх юридичних осіб, не лише державних підприємств. Відповідно, удосконалювати її треба для всіх. Ну, а там, де є справді специфіка держпідприємств, то відповідні спеціальні норми можна включити до того самого цивільного кодексу, господарського кодексу з процедур банкрутства тощо. Тому я не буду там конкретно переповідати, тому що, повторюсь, 15 аркушів, цей лист наш є у вашому комітеті, і підтверджуємо, що ці речі, які ми артикулювали, принаймні частина з них є критично важливими. Якщо вони не будуть враховані, швидше за все Мін'юст буде пропонувати президенту застосувати право вето. Тому ми закликаємо, що в цьому важливому питанні треба ретельно попрацювати. Дякую.
Дякую, Євгеній. Так, я написав Філатову. Чомусь я просто не знаю, чому його немає. От, тому що ми якраз відпрацьовували цю історію, і він мені підтверджував, що зауваження зняті, але чомусь, можливо, просто листа розписали саме на вас. От,
Дивіться, я зразу коротко відреагую. Пан Філатов, очевидно, міг з вами допрацювати редакцію, але виключно в частині, що стосується його напрямку. Але тих зауважень, які підписані міністром, вони збиралися з різних департаментів. Там зачіпається питання виконавчого провадження, цивілістики як такої, загальних положень і все інше. Тому, знову ж таки, застеряю, бо це часта проблема, коли хтось каже, я з Мін'юстом домовився, Мін'юсту окей. І це, мабуть, недопрацювання Мін'юсту, тому що представник окремого структурного підрозділу постійно має нагадувати, що він представляє виключно структурний підрозділ і діє в межах своєї компетенції свого фаху. Але тут законопроект кроссекторальний, тут не лише банкрутство, тут і виконавчі провадження, і питання захисту прав кредиторів, відповідно, права на майно, те, що Мін'юст потім захищає коштом платників податків на міжнародній арені, на рівні Європейського суду з прав людини, міжнародних арбітражних установ і так далі. Тому це добре, якщо домовилися за напрямком банкрутства, але й інші напрямки, які також потребують уваги. Дякую.
Так, окей. Добре, дякую, Євгеній. Дивіться, ми, ну, я думаю, що правильно розсилати, да, таблицю, ну, тоді, коли вона хоча б на комітет вийде, або там до комітету буде готова. Тому що сьогодні, те, що на сьогодні ми маємо на підкомітеті, да, і так, в принципі, це нормальний режим роботи, це там збір пропозицій префінальний, я би так сказав. Тому да, можливо, коли Міністерство юстиції побачить загальну картину, то загально дасть по загальній картині дасть оновлену позицію. Ну, але або скаже про застереження, так? Тобто не тільки в частині банкрутства. Так, Владислав Філатов підключився. От, якщо Владислав може додати в частині того, в тій частині того, як законопроект доопрацьовувався до другого читання, по зауваженнях Міністерства юстиції, ну, як мінімум, в частині банкрутства, да? те, що зауважив представник офісу спікера Роман Усенко. Чи немає у нас конфлікту? Я просто хотів би, щоб ви підтвердили це ще раз на загал. Да? Конфлікту із нормами кодексу.
Ну, ми по кодексу опрацювали, там ключове питання було залучення арбітражних керуючих, як виконавців, як керуючих припинення цих підприємств. І там були проблеми, деякі неузгодженості, ми їх з точки зору якраз департаменту, як залучати арбітражних, і яким чином, щоб вони, в принципі, були залучені без призначення суду, як він арбітражний. Це просто як свідоцтво, як ті фахівці, які дотичні до процедур припинення, до процедур ліквідації і в загальному порядку, які мають історичні вже напрацювання ще за законом про відновлення платоспроможності. Це так звані там 51-95 статті в цьому випадку. Ну і далі надали загальні там рекомендації. Але ну, на міністерство він не заходив цей проєкт, по суті. Попередній зайшов він взагалі від міністерства, від комітету цифрової трансформації, щось таке, не від цього комітету. Тому я думаю, це правильна думка, якщо зайде на міністерство, то буде опрацьовано всіма департаментами, і ми дійсно дамо спільну, узагальнену вже думку. Але ну, в загальному сенсі можна сказати, що допрацьований суттєво, і усунуті ті негаразди, які були слушні зауваження, їх багато було дійсно. Але він і потребує, з нашого думки, це потребується регулювання ці відносини, тому що нема порядку ліквідації, якраз припинення державних підприємств. Це тільки загальні норми цивільного кодексу, які дуже багато питань виникають, як її реалізувати, в тому числі у фонду державного майна. Тому це накопичується багато підприємств, і вони накопичуються, і потім їх наслідки цього накопичення, вони ці дійсно переходять всі в банкрутство. Навіть без, просто за того, що тривало вони знаходяться у справах. А ми потім вже в банкрутстві розбираємося з цими дуже проблемні питання. І в тому числі дуже велике питання – це, щоб забезпечити захист органів управління, в даному випадку фонду державного майна, тому що зараз інститут субсидіарної відповідальності через положення кодексу, він застосовується дуже широко і дуже перспективно і з підвищенням. Тому якщо ми будемо зволікати з цим регулюванням ліквідації в загальному порядку, то ми зробимо дуже великі проблеми для органів управління, фонду, будь-яких інших міністерств, служб, які є органами управління цих державних підприємств. Вони будуть потрапляти під субсидіарну відповідальність за доведення до банкрутства. Виключення цього немає, тому ми якраз і на випередження, ну вже не можна сказати зовсім на випередження, але хочемо як в останній вагон потрапити, щоб запобігти цим негативним, дуже негативним наслідкам. Тому що захмарні борги і потім субсидіарна відповідальність відбуватися в судах дуже буде непросто, в тому числі фонду. Тому от в цьому напрямку ми опрацювали і ну, на те, що ми опрацювали, можна вже давати принаймні його на ознайомлення на спільноті, на міністерство, на погоджувальну якусь процедуру видавати і отримувати рішення. Дякую.
Окей, я думаю, що ми можемо зробити там якусь додаткову засилку, тому що, да, я пам'ятаю, коли ми його проходили перше читання, було багато зауважень, і він так туго пройшов зал. Тому, можливо, для того, щоб додатково перестрахуватися, ми запросимо після комітету оновлену позицію від, ну, в першу чергу від Міністерства юстиції, тому що це ваша парафія. Так, фонд державного майна. Я хочу, щоб ви ще прокоментували, зауваження, ті, які були надані Мін'юстом. Частині іншій, ніж банкрутство, да? Ніж питання банкрутства. Тобто те, що сказав Євгеній по виконавчому провадженню або там які інші важливі речі були ліквідовані на виконання тих пропозицій і зауважень, які були надані Мін'юстом, да, які були ліквідовані при підготовці законопроекту до другого читання робочої групи. Просто щоб ви відфіксували.
Так. Так, дійсно, ми відпрацювали всі зауваження Мін'юсту на робочій групі. Було виключено обов'язковий документ, це механізм обрання арбітражних керуючих за участі Мін'юсту. Так, після опрацювання з'ясували, що ми самі мусимо написати відповідний документ, погодити його, і це буде нормально. Також це було дуже слушне зауваження. Ми звузили сферу діяльності законопроекту з державних підприємств та господарських товариств 50+, виключно до державних підприємств. І це зняло велику кількість зауважень не тільки Мін'юста, але й інших органів управління ЦОВів. Це було враховано. Так. Стосовно виконавчих проваджень, ми доопрацювали ту норму. Норма щодо продажу державного майна при наявності виконавчих проваджень, вона виглядає зараз більш деталізованою, прозорою та понятною. Якщо будуть зауваження Мін'юсту з цього питання, ми можемо розмовляти далі, можемо обговорювати варіанти, але без вирішення цього питання по аналогії з приватизацією. Ми взагалі пропонуємо йти шляхом, як вже прийнято в законі про приватизацію. Продаж з виконавчими провадженнями з обов'язковою метою захисту інтересів кредиторів. Тобто, якщо, як запропоновано зараз у поточній редакції законопроекту, у випадку, якщо загальний обсяг виконавчих проваджень взагалі кредиторки менше на 20%, ніж визначена суб'єктом оціночної діяльності вартість майна підприємства, якщо він більше, то ми йдемо по нашому законопроекту. Якщо ні, то ця норма блокується, і в нас є опція, чи йти на приватизацію, чи йти в банкрутство. Тобто це передбачено, так, певні штрафуватості були, але ми їх уникнули.
Дякую.
Так, питання по архіву. От, по архівній передачі майна, передача архівів державних підприємств до архівних установ, ми її теж призвели до аналогії з кодексом про банкрутство. От, з зобов'язаннями місцевої влади приймати зазначені архіви, тому що на сьогодні це величезна проблема. Вони не приймаються, відмовляються. Також це стосується, важливо, передачі на баланс місцевих органів влади, гуртожитків, тобто того майна, яке не може бути реалізовано ні в приватизації, ні в банкрутстві, ні в добровільній ліквідації. Це гуртожитки, це бомбосховища, це якісь соціальні об'єкти. На сьогодні в процедурі добровільної ліквідації місцеві органи влади відмовляються приймати зазначені активи, оскільки немає законної передумови. В банкрутстві вона є, а в добровільній ліквідації немає.
Ну, це є Віталій, дякую. Дякую дуже. У мене одне питання до Євгенія Горовця. А скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, тобто які ризики ви бачите від того, щоб зняти цей мораторій на виконавче на стягнення в рамках виконавчого провадження по державним підприємствам, де скільки це виходить, більше 25% належать державі, там здається, да? так норма виписана. Це який він діє там з 2001 року.
І це глобально, це одна з цілей Мін'юсту, щоб взагалі ці мораторії, не тільки це, а всі мораторії на відчуження тих чи інших активів в процедурі примусового виконання судових рішень прибрати, тому що підсумку воно працює нам на шкоду як постріл в ногу, тому що потім на рівні ЄСПЛ ми програємо як держава і платимо вже ці гроші з кишені платників податків. Тобто захищаючи окреме державне підприємство чи там державну установу, роблячи а-ля благо конкретному суб'єкту, в підсумку ми шкодимо державному бюджету як такому, і він підсумку платить навіть більше. Тобто якщо брати стратегічну мету, то це одна з наших цілей. Але ми розуміємо, що ну, просто скасувати, це, напевно, з огляду на статус-кво, особливо на правовий режим воєнного стану, також буде, ну, скажімо так, ризикове з багатьох точок зору рішення. Я не готовий зараз предметно сказати, бо, знову ж таки, колеги аналізували первісний варіант, я так розумію, він уже доопрацьований. До первісного були питання, тому що там було, я так розумію, не зовсім врегульовано співвідношення цієї процедури ліквідації відчуження активів в цій процедурі і процесів, які здійснюються виконавцем в рамках виконавчого провадження. Якщо це там враховано і удосконалено, ну, прекрасно. Але я думаю, що концептуально було б добре, якщо не офіційно, але принаймні в робочому порядку закинути нам табличку, підготовлену до другого читання, і всі колеги в Мін'юсті залучились до опрацювання, тобто ті, хто там забезпечують формування політики і реалізацію політики у сфері виконавчого провадження, дали б свій би фаховий фідбек, і тоді вже ви б діяли з урахуванням цієї чіткої позиції. Дякую.
Окей, ми сьогодні надішлемо те, що в робочому порядку, те, що є. Якщо так, яким чином краще, ми зробимо Я вам надішлю. Так, далі. Давайте далі по поправках. Романе, у вас більше немає поправок, правда? Так, значить, тоді ми по інших народних депутатах. Давайте, я не буду зачитувати. Просто якщо є ті, хто готові виступити по 8205 в частині поправок. Не бачу.
Доброго ранку, пане Олексій. Це Андрій Пузячук. Скажіть, будь ласка, я також, як і представники Мін'юсту, не маю таблиці до другого читання. Ми працювали з законопроектом, який прийнятий у першому читанні, але ви вже як представник комітету та представники фонду держмайна ведете обговорення, що щось було допрацьовано вами спільно з фондом держмайна до другого читання. А чи можна і нам вислати таблицю, ваше бачення, тому що тяжко дискутувати стосовно того, що ви врахували, що не врахували, і розмова зараз у нас не дуже є предметною.
Давайте я вам зараз прямо перешлю таблицю, і щоб ви бачили по своїх поправках. Ми розуміємо, що тут питання не тільки про бачення, а про позиції. От, ми можемо говорити про ваші поправки, які ви надали до другого читання. Зараз. Можемо говорити конкретно по ваших поправках і деяка позиція є. Це не є фінальне рішення, ви розумієте. От. Окремо ми обговорюємо, що було доопрацьовано, і це насправді не все викладено в поправках, а там ще будуть поправки від комітету для того, щоб привести і законопроект у відповідність із напрацюванням концепції, да, і з тим, що робила робоча група весь цей час. Так, Андрію, я не маю вашого номера телефону, тому я зараз попрошу
Давайте так. Ви мені вишліть, будь ласка, на почту на мою radio.gov.ua. Мені потрібен час, щоб ознайомитися з тим, що врахували. А я хотів би просто декілька питань, от концептуально по законопроекту, і, мабуть, в першу чергу звернутися до представників фонду держмайна. В результатах перевірки Рахунковою палатою фонду держмайна було виявлено порушень більше ніж на 90 мільярдів гривень. Це за період 19-21 років. Рахункова палата зазначає про те, що може бути втрачено державного майна більше ніж на 56 мільярдів гривень. І у висновках Рахункової палати зазначається про те, що на багатьох підприємствах, і ми бачили там на працюваннях тимчасової слідчої комісії, на багатьох підприємствах формується не об'єктивна кредиторська заборгованість. Тобто відбувається формування керівниками підприємств дуже великої кредиторської заборгованості. Наслідком формування цієї кредиторської заборгованості виникають судові позови до підприємств. Далі виконавчі провадження, і по деяких підприємствах є спроби запускати банкрутство. А скажіть, в мене питання до представників фонду держмайна. А чи подають вони цивільні позови до керівників підприємств стосовно компенсації збитків, які керівники наносять державним підприємствам? Можливо, тут потрібно думати не про те, як реалізовувати державне майно, а ставити запобіжники, щоб у керівників підприємств не було спокуси вводити державні підприємства, доводити до стадії банкрутства, а потім їх заводити в стадію банкрутства з метою виведення активів. Можете просто прокоментувати?
Так, звичайно. Доброго дня ще раз, пане Андрію. Я можу відповісти. Стосовно підприємств, які вже знаходяться у сфері ліквідації чи у сфері припинення діяльності, тобто це ті підприємства, якими займається наш департамент, департамент ліквідації та банкрутства. Так, такі випадки є. Більш того, Проблематика в тому, що кредиторка на цих підприємствах, вона була створена 5, 6, 7, 8 років тому. От. Після того підприємства були залишені керівниками, ніхто не знає, де вони знаходяться. І саме ліквідатори нам потрібні, які відновлювали бухгалтерію підприємств та розбирали з цими агієвими конюшнями. Але ж, крім того, стосовно відповідальності окремих керівників. Так, сьогодні в нас завершений один аудит по підприємству, що знаходиться в припиненні. Ми підрахували обсяг збитків, це порядка 4 мільйонів гривень по окремому невеличкому підприємству. Є подані заяви у правоохоронні органи, цим займається поліція міста Києва. І після отримання відповіді, звичайно, цей керівник мусить компенсувати ці витрати. Це здійснюється. По всім випадкам, коли ми знаходимо навіть ознаки незаконного поводження з державним майном, це все здійснюється. Наразі в нас є невеличка, але все ж є 14 кейсів, де ми рухаємося в цьому напрямку. Майже закінченим є один, де документи подані у правоохоронні органи, але на підході ще близько десятка. У ситуації, коли ми будемо мати призначати ліквідаторів, ця кількість буде збільшена в рази. І дійсно відповідальність всі винні особи понесуть. Але ж це не повинно блокувати процедуру прозорого продажу. Процедура побудована таким чином, що ліквідатор, по-перше, відновлює бухгалтерію підприємства, перевіряє кредиторку, наскільки ця кредиторка, ну, дружня. Ми перевіряємо пов'язаність директора з кредиторами. От, наприклад, зараз це не тільки по результатам роботи Рахункової палати, це діяльність нашого безпосередньо департаменту. Хочу сказати, що до департаменту Рахункової палати не було жодного зауваження. От, але ми в цьому напрямку працюємо і вже по окремим підприємствам, які доведені до банкрутства, нами здійснюються заходи щодо перевірки. Ми знайшли взаємозв'язок між кредиторами та керівництвом. Ми пішли за ланцюгом передачі майна з одного юридичного, з однієї юридичної особи до іншої. І все це ми плануємо повернути. Нам в цьому допомагає і прокуратура, і Служба безпеки, і Нацпол.
Дякую, Віталій. Так, Андрію, дивіться, значить, ми розсилали таблиці, але вони без резолюцій. Чому? Тому що ми хотіли почути кожного окремого депутата, який подавав поправки щодо його або її позицій, або пропозицій. І потім вже після підкомітету роздавати те, що є з резолюціями. Тому що під час розгляду може щось змінитися. От такий був план. Тому якщо у вас є там якісь поправки, на яких ви хотіли би наголосити зараз, для того, щоб. І ми просто скажемо, яка думка на це, але це ще не рішення. Зрозуміло, що рішення закріплюється комітетом. І ми сьогодні на підкомітеті не голосуємо. Тобто ми просто в режимі робочої групи обговорюємо ті чи інші позиції, які могли бути не почуті, або хтось не долучився до робочої групи. Таке теж буває. Да? Тобто вона була не зовсім формалізована. Зараз ми це все закріплюємо потроху. І якщо щось поміняється сьогодні, то ми це врахуємо в таблиці. В будь-якому разі я надішлю вам проєкт таблиці, де є резолюції, тобто де є пропозиції для рішення комітету. І потім вже зали, щоб ви знали. Але це теж ви самі розумієте, що це ще не готовий продукт, так помовити. Тому давайте, якщо є поправки, на яких ви хотіли би наполягати, про які ви подали і хочете обговорити, можемо обговорити. От. Якщо ні, вам ви хочете просто ознайомитися із, там, із таблицею і потім вже про це говорити, то ми надішлемо вже префінальний її варіант. Окей?
Пане Олексій, дивіться, я пропоную, давайте зараз пройдемося концептуально. Да? От я хочу деякі позиції зрозуміти фонду держмайна, а потім вже дочекаюся від вас таблиці, щоб ми працювали з таблицею більш предметно. Дивіться, я звертаюся до представника фонду держмайна. Скажіть, будь ласка, я входжу до складу тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів корупції на державних підприємствах аграрної сфери Національної академії аграрних наук. Такі самі аналогічні підприємства знаходяться в сфері управління фонду державного майна. До нас на засідання ТСК приходив там пан Клименков, якого вже начебто звільнили, і ми розглядали такі підприємства. Скажіть, от зараз ми бачимо таку практику, що суди зупиняють процедури банкрутств по державних підприємствах. А чому ви на сьогоднішній день не ініціюєте припинення банкрутств? І що вам заважає призначати керівників там чи виконуючих обов'язки керівників для того, щоб вони поновили документацію, розібралися в реальному стані речей? Да, тому що у вас логіка така, давайте спочатку продамо, і фактично все, що ви зазначаєте, ну дуже дивно слухати від представника фонду державного майна, що його дії, от я навіть записав, що ваші дії направлені на одне, на продаж майна для захисту прав кредиторів. Ну, тобто я розумію, що фонд державного майна, мабуть, повинен захищати державні інтереси та підприємства, які знаходяться у нього у підпорядкуванні. І ще раз дивіться, питання, да? Тобто що вам заважає сьогодні ініціювати звернення до судів, припиняти процедури банкрутства, назначати керівників або виконуючих керівників і проходити ту процедуру, яку ви зазначали, поновлювати документацію, розбиратися в стані, в реальному стані речей?
Так, я відповім на це питання. Ми припиняємо процедуру банкрутства, ми призначаємо керівників, це здійснюється на підставі кодексу процедури з банкрутства. Припинення процедури банкрутства здійснюється на підставі приватизації і відразу дійсно проводиться процедура призначення керівників. За останній час це було зроблено, якщо я не помиляюсь, 6 процедур банкрутства було закрито. І наші колеги з департаменту, який займається аграрними підприємствами, живими підприємствами, вони призначають керівників, і ці призначення вже проведені. От. І ці керівники якраз і відновлюють фінансову звітність підприємств. Тобто я вважаю, що я відповідь надав. Стосовно термінів, які ця фінансова звітність буде відновлення, ну мені зараз важко сказати, але в цьому напрямку роботи ведеться. Ведеться досить активно. Да, а крім того, я хотів звернути увагу, що це не основна позиція продаж майна державних підприємств і все. Ми кажемо про те, що потрібно повернути з незаконного володіння майно, що було втрачене державними підприємствами, в тому числі в результаті незаконних дій колишніх керівників, чи поточних керівників, якщо вони зберіглися, вони десь є. Але до них треба дійти. І саме для цього ми і пропонуємо впровадити процедуру системну і прозору процедуру ліквідації, щоб всі ці дії здійснити. От. Без відповідних керівників, а в цій процедурі, ну, немає різниці, це буде директор, виконуючий обов'язки чи ліквідатор. До безпосередньої процедури продажу майна в будь-якій процедурі, в приватизації чи в ліквідації, ми повинні перевірити майже все, що відбувалося підприємством за останні 10 років як мінімум, вивернути все наізнанку, вибачте мене, і потім уже загальний обсяг майна дивиться, куди йому йти. Тобто це ліквідація, чи приватизація, чи взагалі підприємство повинно залишитись в управлінні фонду. ці заходи в обов'язковому порядку здійснюються.
А дозвольте от ваш виступ розділити на декілька частин. Дивіться, перше, ви зазначили стосовно повернення майна, яке було незаконно реалізовано та вилучено з володіння чи управління державного підприємства. А як корелюється цей законопроект із зазначеною вами заявою? То що вам заважає на сьогоднішній день працювати з прокуратурою? Що заважає, щоб прокуратура в інтересах держави в особі фонду держмайна подавала позови про повернення із незаконного там володіння? Таких позовів є дуже багато. Прокуратура ефективно працює, суди стають на захист держави. Тобто для чого вам цей законопроект і що унеможливлює подачу таких позовів?
По-перше, у нас відсутні керівники. Ці керівники на підприємства взагалі немає, а підприємства не мають коштів, щоб сплачувати заробітну платню керівникам, яких фонд мав би призначити на ці посади. Законопроект, який пропонується, він передбачає, що винагорода ліквідаторів вона буде сплачена за конкретні дії, які вони здійснять для повернення майна. Але Вибачте, спікера міняємо.
Доброго дня. Я прошу вибачення, просто це питання якраз стосується мого напрямку діяльності. Питання стосовно того, як нам допомагає законопроект, допоможе в майбутньому, скажімо, працювати, повертати майно з чужого незаконного володіння, і чому ми сьогодні, на сьогоднішній день, це можемо робити неповноцінно. Основне питання пов'язане з тим, що на сьогоднішній день всі прекрасно знають, це загальновідома інформація, ліквідатори працюють на громадських засадах. Тобто особи, виходить, працівники, керівники державних підприємств, які фактично виконують повноваження керівників, на сьогоднішній день працюють безкоштовно на громадських засадах. У них немає жодної підстави, скажімо, працювати там належним чином. Знову ж таки, це відповідна дискримінація, яка пов'язана з тим, що ліквідатори, які займаються банкрутством, отримують відповідну заробітну плату, винагороду, а ліквідатори, які працюють в процедурі добровільної ліквідації, цього не отримують. Тому, скажімо, претендентів на виконання цих обов'язків обмаль на сьогоднішній день у нас є, скажімо, від 5 до 6 активних ліквідаторів, які дістались нам, скажімо, у спадщину від попередніх органів управління, які продовжують, скажімо, тягнути цю лямку, так звану, і щось ніби робити. Питання в тому, що для того, щоб відновити документацію на підприємстві, нам необхідний керівник. Фонд держмайна як орган управління не має відповідних повноважень для того, щоб вчинити ці дії, спрямовані на відновлення будь-якої бухгалтерської документації, отримати всі запити, які необхідні. Ми, як фонд держмайна, під час, скажімо, відразу, як тільки отримуємо в управління підприємство, направляємо віерні запити, штук 30, скажімо так, і отримуємо такі ж самі віерні відповіді, що ви не повноважні, ви не можете, ви порушуєте Конституцію, закон про захист інформації і все пов'язане з тим, що ми зробили ці шляхи. Ми, скажімо, станом на сьогодні підприємства, які знаходяться в управлінні фонду, там їх 176, якщо я не помиляюсь, було на сьогоднішній день. Зараз ми приймаємо вже величезну кількість оцю, яка близько до 2000. Ми це все зробили, ми все провели, ми отримали всі відповіді, запити. Ми не можемо далі рухатись, оскільки на підприємстві відсутній керівник. Тобто особа, яка би виконувала відповідно до Цивільного кодексу обов'язки керівника, тобто ліквідатори не призначаються, оскільки саме виконання обов'язків не привабливе на сьогоднішній день. Тому завдяки цьому законопроекту ми, скажімо, зробили такий революційний крок. Ми хочемо призначити ліквідатора для того, щоб в нього була заробітна плата, нехай це буде один оклад, але це вже є, вірніше, мінімальна заробітна плата. І тоді в нього буде, по-перше, в нас буде можливість відновити документи, повернути майно з чужого незаконного володіння, подати усі позови, про які щойно йшла мова. Ми пробуємо, у нас напрацювань дуже багато. Якщо був би час, ми б вам розповіли, скажімо, дня не вистачить, щоб розповісти про роботу, яка була зроблена за останній рік. Ось, і саме наслідками цього був цей законопроект.
А можна одне питання до сказаного? Значить, ми зараз приймемо цей законопроект. Ну так, уявімо, да? Значить, перше читання стосувалося ДП і АТ, де більше 50% належить державі. І тепер, ну, тобто ми вже говорили сьогодні про те, що ми відмовляємося від...
Звужуємо сферу.
АТ, так, звужуємо. Ну, кажемо, що цей законопроект на підприємства, де є приватний капітал, не поширюється. Тільки де 100% держави є державним підприємством. Яка кількість сьогодні таких підприємств державних? І скільки підприємств залишиться поза регулюванням? Тобто, ну, я розумію, що якщо ми відмовляємося, то якась кількість оцих АТ-шок, де більше 50% державі належить, які підпадають під ліквідацію, Вони десь зависнуть. Чи є у вас розуміння, скільки так. таких?
Так, мене слышно? Так, звичайно, ми обраховували кількість цих підприємств. Десь 95% підприємств, що підлягають за попереднім тріажом процедурі припинення, це 1358. Це не з тих 2300 підприємств, стосовно яких прийнято рішення про передачу до фонду. Яка кількість з них перейде в банкрутство, це покаже вже відновлення фінансової документації, тому що по 95% підприємств нам взагалі не передається нічого. Пуста папочка, навіть без статуту. Стосовно акціонерних товариств, їх взагалі передано до фонду 130-135. І процедура ліквідації цих підприємств, вона передбачена законом про акціонерні товариства, там нічого не має мінятись, воно все є. Товки теж все це врегульовано. Але я хочу додати, є ще 660 підприємств, які наразі знаходяться в окупованій зоні, і за попередніми даними вони також повинні пройти процедуру припинення. Це 1358, це тільки ті, які на контрольованій території.
Окей, 1358 це державні підприємства, да?
Так.
І ви будете проводити там певний аудит, частина піде на процедуру банкрутства по кодексу, так. А і частина піде по цьому закону.
Так, а ще частина піде на приватизацію, що вже відбувається.
Ага, окей. І є частина тих, по яких прийнято рішення про приватизацію, але вони підлягають такими, що мають бути ліквідовані або...
Ні. Тут підприємство початково було передано до сфери управління фонду з рішенням про припинення. Ми провели процедуру перевірки активів, знайшли орендаря, по релокації орендар зайшов на це підприємство, а якщо є орендари, це дійсно інтересний, цікавий актив, в якого і інших активів, крім того, що переданий в оренду, немає, то чому б його не передати в приватизацію? Але ліквідація і приватизація – це взаємовиключні процедури, тому ми прийняли рішення про відміну рішення про ліквідацію і прийняли рішення про приватизацію. Наразі об'єкт готується до приватизації.
Це зрозуміло, але коли приймається рішення про приватизацію, то вводяться мораторії там на банкрутство, на виконавче провадження.
Так. Так, це дієвий інструмент. Так.
Да. Але у вас же є перелік підприємств, по яких прийнято рішення про приватизацію, але потенційно вони не можуть бути приватизовані, тому що у них зобов'язань більше, ніж активів. Ну, тобто,
так.
Є пул. Тому що я знаю, дивіться, чому я питаю? Ми ж з фондом працюємо вже там 3, скоро буде 4 роки, і цю проблему ми вирішували, але просто зараз постійно треба оновлювати дані, да, я от не знаю, скільки зараз у вас підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, але фактично вони мають іти на банкрутство.
Так, я можу важко надати відповідь на це питання. До речі, мій департамент – це департамент банкрутства та ліквідації. Є колеги з департаменту приватизації, але ця інформація в мене, може, не 100% точна, але є. З 200 підприємств, які, стосовно яких зараз прийняте рішення про приватизацію, 210. Близько 40-50 – це ті підприємства, де кредиторка значно перебільшує нашу очікувану вартість продажу. Тому є 4409, вже закон, який вирішує це питання. Якщо майно не буде продане, воно перейде в банкрутство, в судову ліквідацію, і все вирішиться.
Чудово. Так, Андрію.
Дивіться, я ще маю одне питання для завершення. Скажіть, будь ласка, до представників фонду держмайна. Фактично всі підприємства, які знаходяться, ну, чи переважна більшість підприємств, які знаходяться в сфері управління фонду державного майна, проводять закупівлі без дотримання вимог закону про публічні закупівлі. Тобто без використання системи ProZorro, не формують в системі ProZorro річні плани закупівель. Це перша причина, да, тобто непрозорі закупівлі. Друга причина – це безтоварні операції, які юридично оформляються. І внаслідок цього, те, що бачимо, з'являються отакі дуже великі кредиторські заборгованості державних підприємств, які знаходяться в сфері управління державного майна. От приклади, які я наводив по аграрних підприємствах, ця тенденція продовжується і надалі. Ми відслідковуємо дуже уважно систему ProZorro, і ми не побачили, щоб у 2023 році не жодне підприємство, яке аграрне підприємство, яке знаходиться в сфері управління фонду державного майна, вийшло в систему ProZorro і закуповувало послуги там з придбання насіння, добрив, засобів захисту рослин, обробки ґрунту. Тобто ми можемо висловити припущення, що далі продовжуються закупівлі прямі, порушення вимог закону про публічні закупівлі. Скажіть, і про це зазначали уже звільненому пану Клімінкову, зазначали раднику голови фонду держмайна Івану Федорєву. Да, скажіть, що фонд держмайна буде робити для того, щоб не виникало таких операцій надалі? Тобто які заходи, я розумію, що це не ваш департамент, але які ви заходи будете робити, щоб не формувалася така кредиторська заборгованість? Це перше. І друге, які ваші дії стосовно скасування безтоварних операцій?
Дозвольте, Віталій, дозвольте я трошки, просто в мене Шугалі, заступник голови фонду. У мене питання, ми зараз обговорюємо законопроект, я там хотів по законопроекту додати, ну там, наскільки я пам'ятаю, в законопроекті нема ні аграрки, ні закупівель, нічого. Тобто...
Там взагалі діяльності.
Да, тобто ми зараз просто...
Вибачте, давайте одразу, дозвольте маленьку ремарочку, дивіться. Так. Ми обговорюємо на сьогоднішній день питання процедури банкрутства державних підприємств.
Так?
Далі. Чому виникають питання по банкрутству? Тому що є саме великі кредиторські заборгованості. От як голова підкомітету також зазначив, да, тобто, що на сьогоднішній день на державних підприємствах сформовані кредиторські заборгованості, які навіть набагато більше, ніж активи, які мають ці державні підприємства. Тому ми повинні на сьогоднішній день зрозуміти, які будуть запобіжники, які ви виставляєте запобіжники на сьогоднішній день, щоб ця кількість підприємств не збільшувалася. А друге, які запобіжники ви бачите для того, щоб все-таки скасувати безтоварні операції, і може виявитися так, що цієї кредиторської заборгованості реально і фактично набагато менше, ніж сьогодні там відображають в бухгалтерському обліку. От є предмет. Тобто ми повинні сьогодні розуміти, скільки таких підприємств буде завтра додатково, тому що сьогодні фонд держмайна дозволяє проводити такі операції. Ми говоримо за концептуальні речі. Ну, тобто, фактично, сьогодні можна стверджувати, да, там, що управління фонду держмайна призводить до збільшення кількості там, підприємств, які підуть в банкрутство, до збільшення кредиторської заборгованості. Тому давайте концептуально поговоримо.
Давайте концептуально розказую. Перш за все, ми міняємо там, де ми міняємо директорів, ми затверджуємо їм чіткі KPI і фінплани, і контракти, і умови контрактів, в яких це все виписано, за недотримання яких вони несуть відповідальність згідно законодавства. І ми це відслідковуємо. Тобто зараз в нас проблема не в тому, як попередити. Тобто ми цим займаємося, і це окреме дуже велике питання, якщо там цікаво, можемо зібратися і окремо спілкуватися про це, як ми попереджуємо. Якщо питання, як ми розгрібаємо наслідки того, що вже відбулося, я багато чув щодо ліквідаторів, ліквідації, банкрутства, і я хочу сказати, що ми не можемо знайти директорів на працюючі ДПшки з невеликою кредиторкою, тому що дуже багато обмежень умов для директорів з дуже низькою заробітною платою. А знайти ліквідаторів, які ліквідують ДПшки з кредиторкою, розберуться в авгієвих конюшнях і це все зроблять безкоштовно, це зробити неможливо. І ну, ми бачимо зараз потік підприємств, тобто за півроку там 1300 підприємств до нас зайшло. Ну, якщо в нас позиція розібратися з цим швидко, то ну, треба прийняти цей закон. Якщо в нас позиція розбиратися з цим дуже повільно і дивитися там в майбутнє на 5 років, і воно буде все далі ж загонятися в кредиторку, то ну тут тоді давайте спілкуватися далі.
Дякую, Денис. Так, Андрію, я так розумію, питань більше немає.
Дивіться, маю більше питань як до початку засідання підкомітету. І те, що пан Денис говорить стосовно нарощення все у подальшому кредиторської заборгованості, дивіться, тобто ви зараз зазначили фактично про те, що ви далі будете неефективно управляти. Тобто ви кажете про нарощення і збільшення в подальшому кредиторської заборгованості. Ну, я просто не можу зрозуміти.
Пане Андрій, давайте поясню. Ви трошки не зрозуміли, пояснюю.
Я зроблю запит на... Пане Олексій, а ми в Zoom знаходимося, у нас відеозапис є, так? Тобто я можу звернутися до вас, щоб ви мені надали відеозапис, ми детально розібрали там, хто що сказав.
До секретаріату комітету.
Так, все, дякую.
Да, пан Андрій, я поясню трошки. Я не казав, що ми нарощуємо кредиторку. Я казав, що ми попереджуємо збільшення кредиторки за допомогою контрактів для директорів і виставлення чітких KPI. Я казав, що нарощується кредиторка, тому що підприємства, які ми не ліквідуємо, в них залишаються співробітники. Співробітникам нараховується, по-перше, заробітна платня. Це вже мільйони гривень на рік виходять.
Добре, а скажіть мені ще одне, тоді маленьке завершальне питання. Фонд держмайна використовував такий інститут радників, які заходили на підприємства, підприємства там готували до приватизації, робили інвентаризації. А як ви використовуєте на сьогоднішній день цей інститут?
Владислав, я думаю, допоможе.
Так, можна я тоді додам. Владислав Данилішин, директор департаменту приватизації. Зі змінами в законі вже відсутній інститут радників. Вони залишилися тільки по тим об'єктам, по яким були наняті до внесення змін. На даний момент всі об'єкти йдуть без радників, крім тих, що були обрані раніше. Що робив радник? Радник, по суті, був радником з M&A угоди. Він не зрадник там стратегічний чи якісь менеджментські рішення, радження для менеджерських рішень. Він, по суті, робив due diligence об'єкта та предоставляв інформацію, яка дозволить на мові інвестора показати про підприємство всю інформацію, щоб потенційний інвестор вирішив купувати чи ні даний об'єкт. Ну, тобто об'єкт приватизації. Радники використовувалися тільки для об'єктів великої приватизації. Це найбільші підприємства, більше 250 мільйонів. Для малих чи аграрних підприємств радники не були обрані раніше, тому що їх не було в приватизації. Пане Андрію?
Так, дякую, почув, дякую.
Дякую, Андрію, дякую, колеги з фонду, за позицію. Да, нам, власне, ну, якби краще поговорити зараз, ніж говорити потім в залі і витрачати на цей час. Тобто, якщо є питання, то краще їх закрити. Я так розумію, що по 8205 більше пропозицій немає інших. Тоді, дивіться, ми надішлемо попередні редакції таблиці, та, яка була відпрацьована до робочої групи, до сьогоднішнього підкомітету. Це може змінюватися, ми розуміємо. От, тому що там на комітеті або будуть внесені додаткові поправки, або з'являться нові стейкхолдери, або у стейкхолдерів з'являться нові позиції. Тому питання 8205 закриваємо наразі. От. І переходимо до 8250. Шановні колеги, 8250 більш технічний законопроект. І також, на мою думку, на моє переконання, є важливою реформою, якраз інституційною реформою фонду, в першу чергу. Було багато правок подано великою кількістю народних депутатів. Чи є депутати або органи, представники органів державної влади або організації, які хочуть наполягати на обговоренні якихось поправок своїх або пропозицій? Андрію, у вас було 304 поправки. Є принципова якась, є принципові або концептуальні речі, які варто нам обговорити, щоб ми про це ще подумали до комітету. Можливо, нам ще раз треба буде зібратися на підкомітет.
Пане Олексій, дивіться, я думаю, що, можливо, нам варто ще раз провести робочу групу, не засідання підкомітету, а все-таки запросити колег, хто на сьогоднішній день там десь досліджує діяльність державних підприємств, і все-таки, щоб ми концептуально обговорили. Тобто, фактично, я розумію, що тут, що на сьогоднішній день у фонду держмайна, у департаменту банкрутства є головне питання, як отримати можливість призначити керівників, як їм виплатити заробітну плату для того, щоб поновити фінансово-бухгалтерську документацію підприємства. І, можливо, тоді вже з позиції керівників відстоювати інтереси державних підприємств, інтереси там держави. Можливо, тут потрібно трішечки змінити підходи, да? Тому що фактично ці законопроекти, вони направлені на одне, як зазначає там керівник департаменту, да? Тобто на задоволення інтересу кредиторів. Ну, мабуть, це неправильна трішечки позиція як фонду держмайна, і, мабуть, ми її не повинні, як народні депутати, поділяти, тому що ми повинні в будь-якому випадку відстоювати інтереси там держави і державного майна. Тобто, і в мене є пропозиція, яка, якщо ви не заперечуєте, давайте в робочому порядку там є стейкхолдери зацікавлені, де саме проведемо ще якусь невеличку робочу таку нараду, а далі ви будете вже виносити на засідання комітету.
Є пропозиція така. Значить, ми можемо, ви можете пропрацювати там з тими, хто ще зацікавлений взяти участь. Ну, просто якщо ви, бо нам регулярно там надходять звернення та пропозиції. Але якщо ви знаєте тих, хто там, не знаю, депутатів, да, там, хто в цій ТСК знаходиться, хто цим питанням займається, і там є що задати фонду, є що спитати, да, то ми зробимо окрему нараду, я готовий її організувати. Там ви підготуйте питання, можливо, зробимо попередньо, да, можемо попросити, щоб фонд державного майна там надав цифри якісь, дані і так далі. Да, щоб ми розуміли вже не просто там про концепції або ідеології, да, правильно, неправильно там ми робимо, задовольняємо кредиторів, чи не треба цього робити. Да, а от нехай вони скажуть в цифрах, яка там кредиторка, скільки таких підприємств, ну, скільки вони сказали, да, там. Які перспективи, строки ліквідації, там, який вплив на систему управління державною власністю і так далі. Тобто, в принципі, якщо ми попередимо їх, то вони зможуть підготуватися і от буде більш конкретна розмова. Сьогоднішня зустріч, вона, там, на жаль або на щастя, да, це про законопроект. І вона не є ідеологічною. Ідеологічно я можу сказати, що я підтримую фонд державного майна в рамках оцих двох законопроектів, які ми опрацьовуємо. Я скажу, що це не є стандартною історією для комітету і для мене як голови підкомітету, тому що ми можемо там згадати період правління фондом попереднього керівника, ну або позапопереднього, да, Сініченка. Да. І у нас були ідеологічні розбіжності в багатьох питаннях, там, де комітет не приймав, не підтримував, да, хоча там і хоча озвучувані цілі, вони були приблизно ті самі, що і сьогодні озвучує сьогоднішнє керівництво фонду. Да? Ну, типу, там, все зайве продати, ефективно управляти, бути мобільними і, як це називається, компактними, да, як державна структура. От, і так далі. Там інвестиційна привабливість ще звучала. От. Я вважаю, що сьогоднішні законопроекти, які ми розглядаємо, вони технічно важливі для того, щоб все-таки навести лад. В першу чергу технічно. Да? Там немає багато ідеології. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, про 8250, ну, я чую це вже там, від четвертого, да, керівника фонду державного майна, про те, що вони не можуть впливати на свої регіональні відділення. От та, коли є якийсь керівник регіонального відділення, який блокує приватизацію. Я їздив сам, зустрічався з керівниками регіональних відділень, які кажуть, а ми не можемо впливати на директора державного підприємства, яке, щодо якого прийнято рішення про приватизацію, яке передано нам в управління для підготовки, да? То, а і відповідно там керівник державного підприємства, він там блокує якісь процеси, да? От, і так далі. А приходиш на підприємство, на підприємстві кажуть, а ми взагалі проти приватизації, ми вважаємо, що от, не треба продавати, ми хочемо тут працювати далі. От. Але ми говоримо, коли ми говоримо про агенцію з приватизації, про фонд державного майна, їх основний KPI це в першу чергу продаж, в другу чергу це там, ефективне управління, в тому числі і коли вони можуть відмовитися від зайвого не в процедурі приватизації, а в процедурі там, ліквідації. Да? Тому що деякі речі, ну, вони реально не потрібні, не потрібно їх готувати на приватизацію. Це 9 місяців, купа грошей, якщо це там умовний стіл і стілець, да, підприємства. Тобто я вважаю, що це проблеми такі насущні, які вирішують ці два законопроекти. Ми маємо це зробити. А от вже про те, як фонд державного майна має працювати із кредиторами на підприємствах, які підпорядковані ним, і щоб не допускати нових, да, там, ліквідацій або банкрутств, і не доводити там якісь працюючі підприємства до ручки, да. Оце питання, якби, яке ми можемо обговорювати і там задавати питання і вимагати. Да, вимагати якраз, щоб чули позицію Верховної Ради. От, це така моя думка. Тобто я не хочу, я не вважаю, що нам треба відкладати, наприклад, прийняття законопроекту 8205, який має більш технічний характер. І для того, щоб там поговорити з фондом. Знаєте, сьогодні там одні керівники, там через рік або там через два, може, будуть інші керівники, да? А інституція залишиться. І ми з вами, ми як народні депутати, формуємо принципи роботи цієї інституції. І от в цих двох законопроєктах якраз закладені ключові. Да? Це там швидкість, операбельність, значить, можливість приймати управлінські рішення, да? Ну, мене особисто це влаштовує. От, тому так, да, я готовий організувати зустріч із фондом, а ви тоді підготуйте запитання. Окей?
Пане Олексій, дивіться, у мене є пропозиція, ви, можливо, через СЕДО надішліть всім депутатам на запрошення. Це перше. А друге, я пропоную, щоб ми просто розглянули декілька підприємств, як зразки, як приклади, і просто на проаналізували те саме, як прийняття цього законопроекту вплине на ці підприємства. Тобто це буде втрата активів. Дивіться, тобто ми ж на сьогоднішній день з вами свідомі того, що активи підприємств, балансова вартість їх не переоцінена. Коли ми говоримо про якісь відсотки, де саме, да, то це є дуже необ'єктивні такі чинники. Ну, давайте, добре, щоб ми тоді не відволікалися, ви ініціюєте нараду, ми переговоримо з колегами, ви розійшлете через СЕДО і проаналізуємо там 2-3 підприємства, питання підготуємо.
Окей, добре. Ми, да, між іншим, так практикували вже на комітеті, тобто це коли ми робимо по конкретних підприємствах запити, і потім фонд державного майна, він там звітує, розказує.
Так, так. І так, цю абсолютно. Домовилися. Все, всім щиро дякую. До побачення.
До побачення. Так.
Дякую,
колеги, значить, 8205. У нас є... чи є у нас ще хтось, хто хоче виступити?
Відстрят, якщо можна, Олексій Васильович.
Давай.
Да, Руслан Прокопенко, секретар комітету економічного розвитку. Я хотів би звернути увагу, що характер внесених пропозицій можна визначити за трьома напрямками. Це перше, щодо оптимізації роботи Фонду державного майна. Ну, це питання було в концепції першого читання. Другі пропозиції – це щодо подальшого досконалення питань управління державним майном, які здійснюються безпосередньо фондом державного майна. І третє – це перерозподіл повноважень між фондом державного майна та АРМА щодо управління арештованим майном. Значить, якщо по двом питанням, це предмет нашого комітету, і там, в принципі, у нас немає дуже великих зауважень, є деякі пропозиції, то з питання перерозподілу повноважень я хочу зазначити наступне. Значить, питання регулювання АРМА – це питання європейської інтеграції. Це питання предмет відання іншого комітету. Значить, і на другому читанні, ну, я не знаю, як без цього комітету, значить, забирати функції одні. Я зараз ще 2 хвилини.
Ми не будемо враховувати поправки, які стосуються.
Державна антикорупційна програма уряду, яка чітко надає всі питання управління арештованого майна і там конкретні заходи виконання щодо до функції АРМИ. Тому це питання слід якось може взагалі винести з цього законопроекту і розглядати або шляхом подання окремого законопроекту, який би визначав управління арештованим майном. Тому що на другому читанні...
Ми не будемо розглядати питання, пов'язані із АРМА. Ми говоримо про реформу державної власності.
Ні, я просто сказав, що є такі зауваження, щоб ми вже зараз на цьому етапі вирішили ці питання зняти, я так розумію.
Так, ці питання зняти.
Добре, дякую.
Так, давайте ще. У нас буде пул поправок, які стосуються 8250 Марія. Ви можете? Так. Марія є?
Так, є.
Ви можете зазначити, про що наші поправки, які мають бути комітетськими? Просто
по 8250?
Так.
Чи 8205?
8250.
8250 – це зміни до закону про приватизацію.
Технічні зміни, які стосуються.
У зв'язку з тим, що змінюється структурна організація фонду держмайна, і, зокрема, представництво регіональних відділення позбавляються статусу окремих юридичних осіб, це потребує відповідних змін в законі про приватизацію державного комунального майна, оскільки там передбачено, хто є організатором і органом приватизації, і там ці представництва, вони, власне, визначені як окремі органи, що не буде... Таким чином, якщо не внести ці технічні правки, то буде колізія між законом про фонд держмайна і законом про приватизацію.
Що ще?
І уточнення, і ще виправлення колізії, яка була внесена попередніми змінами в закон про приватизацію, це щодо умов для великої приватизації. І то помилково було зазначено в перехідних положеннях, що на період дії воєнного стану на всі аукціони з приватизації не поширюються вимоги щодо встановлення умов. А для великої приватизації це неможливо, оскільки статтею, яка регулює велику приватизацію, чітко визначено, що такі аукціони можуть бути винятково зумовлені.
Окей. Більше комітетських поправок не треба?
Не треба.
Окей. Чудово. Добре. Тоді наразі я всім дякую. Є ще хтось, хто хоче щось сказати? Немає. Все, тоді ми дозводимо таблицю, фіналізуємо, вичищаємо і потім виходимо на комітет. Або, можливо,
якщо можна, Олексій, я ще одну забула правку технічно, вона теж просто випала при підготовці проєкту до першого читання. По тексту закону України про фонд держмайна передбачається, що голови фонду держмайна можуть бути заступники, у тому числі перший. А в одній з статей, яка регулює звільнення заступників, не уточнення про першого заступника. Відповідно, якщо не уточнити, то його неможливо буде звільнити. Це просто теж технічна правка на узгодження з регулювання по всьому тексту закону.
Чудово. Дякую, Марія. Тоді зводимо таблиці. Дивіться, єдине, це вже такий робочий момент. Я попрошу, там надійшла позиція пропозиції по поправках 8205. От зараз, да, коли ми з вами говорили, від Дениса Маслова, це голова комітету правової політики. Значить, я попрошу Владислава і фонд державного майна, і Марію. Так, значить, хто у нас ще тут є із команди, яка працювала на 200. Коротше, да? Подивіться, будь ласка, на ці поправки. Я побачив, там є частина технічних, які можуть бути внесені редакційно. Є частина, яка не технічна, це точно. От, по суті. Я не встиг з усіма ознайомитися, але попрошу, щоб ви сьогодні виділили час. Ну там умовно до кінця дня, і сказали так, оце ми можемо підтримати, це ми не можемо підтримати, для того, щоб я, якщо і буду доповнювати, да, цю таблицю, то встиг це зробити і зробив якби виважено. Я побачив, тобто вони, здається, не ідеологічні, а більше процедурні, тобто там питання доповнення окремих критеріїв, там, вибору арбітражного, там ще щось. Тобто це не, знаєте, не переписування законопроекту і принципів закладених, а це деякі там, ну я би сказав, юридичні такі забобони. От, подивіться на них, будь ласка, і скажіть мені до кінця дня свою позицію для того, щоб ми змогли їх або врахувати, або ні. Добре?
Ми зараз після підкомітету зразу подивимося і надішлемо свою позицію.
Марії, є
дякую.
Дякую.
Всім дякую.
Дякую, до побачення.